เรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาผมเคยเล่าเรื่องผ่านรายการนี้ให้ทุกผู้ฟังทราบไปว่าเกี่ยวสถานการณ์การเมืองในระดับโลกในภาพใหญ่ๆการสับประยุทธ์กันระหว่าง2มหาอำนาจ2ซีกโลกคืออเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจที่ครองความเป็นเจ้าอยู่เดิมกับจีนที่กำลังจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในศตวรรษที่21ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้ผมเคยเปรียบเทียบให้ดูว่าเกมการเมืองระดับโลกที่อเมริกาใช้กับจีนนั้นเหมือนกับเกมหมากรุกฝรั่งส่วนฝั่งจีนนั้นก็ใช้หมากล้อมเป็นการตอบโต้ท่านผู้ชมกลับไปดูได้นะฮะในตอนที่54 9ตุลาคม2563แล้วก็ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเช่นกันนะฮะรายการเดียวกันหัวข้ออเมริกาจีนหมากรุกกับหมากล้อมนะซึ่งข้อมูลต่างๆพวกนี้เนี่ยข้อดีท่านผู้ชมครับในอนาคตถ้าท่านผู้ชมเข้าไปเป็นสมาชิกของแอปสนธิแอปแล้วเนี่ยสามารถจะเรียกข้อมูลเก่าพวกนี้ขึ้นมาดูได้ทันทีเลยมีหมดทุกตอนผมพูดเรื่องนี้ต่อเนื่องกันมาหลายครั้งแล้วผมได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่สถานการณ์ม็อบเรียกร้องเอกราชให้กับเกาะฮ่องกงที่ยังร้อนแรงตั้งแต่สมัยนายทรัมป์ยังเป็นประธานดีตั้งแต่ก่อนเกิดรัฐประหารพม่าที่วันที่1กุมภาพันธ์2564ซะด้วยซ้ำทีนี้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงช่วงต้นปี2565มันมีเรื่องหลายเรื่องที่น่าสนใจมากที่ผมคิดว่าผมต้องเอามาบอกเล่าเพราะว่ารายการคุยทุกเรื่องสนธิที่จะกลายเป็นสนธิแอปในอนาคตนั้นเป็น Netflix ทางปัญญาผมจะวิเคราะห์กันว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและประชาชนเราจะได้รับผลกระทบอย่างไรการเปลี่ยนแปลงเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี2564เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องๆนะฮะท่านผู้ชมครับประเด็นแรกรถไฟลาวจีนกับวิกฤตผลไม้ไทยไปจีนปี2565วันที่3ธันวาคมนะฮะเดือนที่แล้วจีนและลาวเปิดให้บริการรถไฟลาวจีนระยะแรกเป็นเวียงจันทน์ไปยังบ่อเต็นคือจากเมืองหลวงของประเทศลาวไปจนถึงบ่อเต็นที่เป็นชายแดนระหว่างประเทศลาวกับประเทศจีนแต่ตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้เบื้องต้นรถไฟโดยสารจาก2ประเทศจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังสิ้นสุดที่สถานีประจำชายแดนของแต่ละประเทศก่อนที่ในระยะต่อไปจะเป็นการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศรถไฟเส้นของจีนจากคุนหมิงถึงเวียงจันทน์ปกตินั้นการขนส่งสินค้าต้องใช้เวลา2วันแต่พอมีรถไฟลาวจีนช่วยลดระยะเวลาการขนส่งให้เหลือเพียง15ชั่วโมงเท่านั้นท่านผู้ชมจาก48ชั่วโมงเหลือ15ชั่วโมงและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีดราม่าเกิดขึ้นด้วยการพูดจาอย่างที่ไม่ระมัดระวังและไม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะฮะของพิธีกรของช่อง NBT ดูถูกชาวลาวเขาว่ามีปัญญาซื้อตั๋วรถไฟด้วยมั้ยจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวท่านผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการพลโทสรรเสริญต้องพาผู้ที่พูดจาโดยไม่ระวังตัวนั้นผมยังเชื่อว่าไม่ได้ตั้งใจไปขอโทษคนลาวผ่านเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทยความขุ่นข้องหมองใจระหว่างไทยลาวเกี่ยวกับเรื่องรถไฟไทยจีนนั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องเล็กท่านผู้ชมถ้าผมเอาเรื่องต่างๆมาพูดท่านผู้ชมฟังต่อไปนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าผมเป็นคนช่างสังเกตผมเคยเล่าเรื่องความขุ่นข้องหมองใจที่จีนกับไทยหลายๆประเด็นเราไปเบี้ยวเขาอะไรบ้างที่เราเบี้ยวเขาการที่เราเบี้ยวเขานี่หมายความว่าตกลงกันแล้วนะท่านผู้ชมและเราไม่ทำตามข้อตกลงคือถ้าคุณไม่ทำคุณก็อย่าไปตกลงเขาแต่เราดันทะลึ่งไปตกลงเขาเรื่องปฏิญญาแม่น้ำโขงข้อแรกเราไปเกี่ยวกับจีนในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาที่สนธิสัญญาที่ก่อไฮล้ำเซ็นกันแล้วแต่พอมาถึงขั้นปฏิบัติการที่จะต้องเซ็นสัญญาอีกทีนึงไทยไม่ร่วมด้วยเพราะว่าเราไปปล่อยให้อเมริกาเข้ามาแทรกแซงเรื่องราวในภูมิภาคแม่น้ำโขงอย่างโจ่งแจ้งทั้งที่ไม่ได้มีเกี่ยวข้องอะไรกันเลยแม้แต่นิดเดียวของอเมริกาและแม่น้ำโขงก็ไม่ใช่แม่น้ำมิสซิสซิปปีผมเคยพูดนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วปฏิญญาสัญญาก็กลายเป็นมีแค่จีนพม่าลาวเขมรเวียดนามตัดไทยทิ้งไปเลยไทยก็เลยขาดในส่วนที่เสริมทำให้การขนส่งทางการน้ำทางน้ำและการเดินทางทางน้ำของเราประสบอุปสรรคปัญหามากมายเรื่องที่สองคือเราอนุญาตให้อเมริกาสร้างกองศูนย์ยักษ์ที่จังหวัดเชียงใหม่มูลค่าเกือบหมื่นล้านและผมได้ชี้ให้เห็นว่าสถานกงสุลแห่งนี้น่าจะมีบทบาทอย่างสูงในการแทรกแซงกิจการในพม่าและเป็นหมากสำคัญของยุทธศาสตร์ปิดล้อมจีนทางตอนใต้ของจีนด้วยที่สหรัฐวางเกมเอาไว้ท่านผู้ชมจำเรื่องนี้ได้ไหมผมทวนความจำนิดนึงสมัยก่อนอเมริกามีกงสุลอยู่ที่เมืองเฉินตูมณฑลเสฉวนมีมานานแล้วและอเมริกาก็ใช้สถานกงสุลของอเมริกาที่เฉินตู ป็นแหล่งสะสมข้อมูลสืบราชการลับเรื่องเกี่ยวกับทิเบตซึ่งอยู่เหนือเฉินตูเหนือเสฉวนขึ้นไปและต่อด้วยมณฑลซินเจียงของชนชาติชนกลุ่มน้อยอุยกูร์แต่นายทรัมป์เกิดเดินหมากพลาดไปสั่งปิดสถานกงสุลของจีนที่เมืองฮิวสตันด้วยความบ้าของนายทรัมป์ก็เลยทำให้จีนซึ่งรอโอกาสมานานแต่หาจังหวะไม่ได้หาเหตุผลไม่ได้ก็เลยต้องปิดสถานทูตสถานกงสุลของอเมริกาที่เมืองเฉินตูด้วยความปรีดีดีใจมากๆในที่สุดแล้วเท่ากับนายทรัมป์ทำปืนไล่ใส่สันทะใส่เท้าตัวเองก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยเคยมีตาดวงหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเสฉวนของอเมริกาตาอันนั้นก็เลยบอดไปแล้วมองไม่เห็นละนั่นคือที่มาของการเพิ่มตาสร้างตาใหม่ขึ้นมาที่เชียงใหม่เรื่องที่3คือไทยเราเนี่ยชักเข้าชักออกแสดงท่าทีชัดเจนในการทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลองในยุทธศาสตร์โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21 1แถบ1แถบ1เส้นทางเป็นยุทธศาสตร์หลักของจีนในยุคประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยจีนนั้นต้องการขยายอิทธิพลบนเวทีโลกผ่านการเชื่อมโยงท่านผู้ชมผมเอาแผนที่ขึ้นดูนะฮะผ่านทางเชื่อมโยงอิทธิพลบนเวทีโลกผ่านทางเชื่อมโยงการขนส่งคมนาคมกับนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำผมเอาภาพไปดูนะฮะจากภาพกราฟิกด้านบนแสดงเห็นได้ชัดว่าจีนต้องการเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งทางกับประเทศในอาเซียนซึ่งจีนกำหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์แต่ไทยเราก็ยังชักเข้าชักออกไม่ได้ไปไหนเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งที่ข้อตกลงการสร้างรถไฟความเร็วสูงกับจีนนั้นเซ็นสัญญามากัน4ปีแล้วลาวทำเสร็จแล้วของไทยยังไม่ไปไหนจริงๆข้อที่4เหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวหลังจากการเปิดรถไฟลาวจีนธันวาคม2564เดือนที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมไทยไปออกข่าวว่าองค์กรอาหารและยาอย.ลงพื้นที่ด่านพรมแดนหนองคายตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ที่มาจากการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟจีนลาวหลังจากที่เปิดใช้ยังเป็นทางการมีการขนเข้าประเทศมากขึ้นโดยที่ทางอย.อ้างว่าเพื่อคุมเข้มมาตรการการตรวจสอบผลไม้ตามมาตรฐานหากพบปนเปื้อนจะได้ไม่อนุญาตให้นำเข้าพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ตลกร้ายมากตามสถิติการนำเข้าส่งออกผักผลไม้จากจีนมาไทยผ่านรถไฟไทยลาวจีนนั้นมีน้อยมากผมคุยกับท่านพันอุรเอกณรัชพลเลิศรัชตะประพัฒน์นายด่านศุลกากรหนองคายเปิดเผยว่าตั้งแต่มีการเปิดใช้รถไฟระหว่างจีนลาวมีการใช้บริการขนส่งทางราง34ใบขน147ตู้มูลค่าท่านผู้ชมครับแค่45ล้านบาทเปรียบเทียบกับการที่ประเทศไทยส่งสินค้าออกไปจีนผลไม้เป็นจำนวนเงิน1ล้าน1แสนล้านบาทในจำนวนนี้เป็นการส่งออกผลไม้ของไทยไปจีนมากถึง 159,964 ล้านบาทเกือบ 15% ของสินค้าของไทยที่ส่งไปจีนทั้งหมดผลไม้ไทยมูลค่า 15% เมื่อแสดงทีท่าของไทยชักเข้าชักออกกับนโยบายของวิสัยทัศน์สีจิ้นผิงซึ่งกลายเป็นนโยบายระดับชาติจีนตอนนี้เขาใช้ทุกองคาพยพของเขาในการขับเคลื่อนตอบโต้เราหลายเรื่องท่านผู้ชมจำได้เรื่องของทูตคนเก่าหลู่เจี้ยนไหมเขากลับไป2ปีกว่าจะส่งคนใหม่คือท่านหานชื่อเฉียงมาแทนไม่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหลักของประเทศไทยคิดเป็น 25% นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเสรีเหมือนแต่ก่อนเขาตั้งเป้าเลยซีโร่โควิดใครที่มาออกจากประเทศเขาแล้วกลับเข้าประเทศเขาต้องถูกกักตัวอย่างเข้มงวดมากอีกข้อหนึ่งคือใช้นโยบายโควิดที่เข้มงวดไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาไทยกว่า 30,000 คนได้กลับไปศึกษาต่อประเทศจีนล่าสุดได้มีการเปิดโอกาสนักศึกษาไทยกลับไปเป็นกลุ่มแรกประมาณ80คนจาก 30,000 คนอนุญาตแค่80คนท่านผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมความชิบหายขององค์การผลไม้ไทยในเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ไม่กี่เดือนเนี้ยคือปัญหาส่งออกผลไม้ไทยไปประเทศจีนท่านผู้ชมครับจีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้อันดับหนึ่งของไทยตัวเลขในปี2563มีมูลค่ากว่า 79,000 ล้านบาทผลไม้สำคัญที่ส่งออกคือลำไยท่านผู้ชมครับจากการที่ลำไยส่งออกไม่ได้วันนี้ลำไยกิโลละ5บาทเองทุเรียนมังคุดมะม่วงมะพร้าวในช่วง10เดือนระหว่างมกราคมถึงตุลาคม2564 อันนี้เป็นข้อมูลกรมวิชาการทางเกษตรนะครับพบว่าสิทธิส่งออกผลไม้ไทยยังไปยังประเทศจีนจากกรมวิชาการเกษตรมีปริมาณกว่า2ล้านตันเป็นมูลค่าท่านผู้ชม 148,000 ล้านบาทปริมาณการส่งออกผลไม้สูงสุดอันดับแรกคือแน่นอนทุเรียนต่อด้วยลำไยและมะพร้าวอ่อนยิ่งดูสถิติย้อนหลังไป15ปีพบว่ามูลค่าผลไม้ไทยที่ส่งออกไปจีนนั้นเติบโตอย่างมหาศาลแต่ท่านผู้ชมครับในปลายปีที่ผ่านมานี้เราเริ่มประสบปัญหาการขนส่งผลไม้ติดขัดตามด่านต่างๆของจีนไม่ว่าจะเป็นลาวจีนหรือเวียดนามจีนรถบรรทุกขนส่งสินค้าซึ่งจำนวนมากเป็นสินค้าจากไทยรวมถึงผลไม้ไทยเข้าจีนไม่ได้รถติดยาวนับ10กิโลเมตรเมื่อการส่งออกไปจีนเกิดอุปสรรคความซวยตกมาอยู่ที่ผลไม้ไทยซึ่งมีมูลค่าส่งออกประมาณปีละแสนล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉพาะระยองจันทบุรีตราดเอาตัวอย่างให้ดูท่านผู้ชมทุเรียน2564เราผลิตทุเรียนได้ 550,000 ตันมูลค่าส่งออก 109,240 ล้านบาทยอดส่งออกทุเรียนท่านผู้ชมครับ 25,000 ตู้มังคุด 7,000 ตู้คาดว่าปีนี้2565จะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด 720,000 ตันมากกว่าปีที่แล้วร่วม 20-30% ปริมาณมังคุดที่ออกพร้อมกันจะออกพร้อมกันรวม1ล้านตันเฉลี่ยส่งออกทุเรียนวันละ700ตู้มังคุด300ตู้รวมวันละ 1,000 ตู้ 90% ส่งไปจีนถ้ามีปัญหาในการขนส่งทุเรียนไทยส่งออกจีนขนส่งทุเรียนไทยมูลค่าแสนล้านบาทจะได้รับผลกระทบทันทีลำไยลำไย 400,000 ตันส่งออกได้เพียงตอนนี้แสนตันเองราคาลำไยจากการส่งออกเคยได้กิโลกรัมละ 30-35 บาทอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เหลือกิโลละ5บาทแล้วมูลค่าเราเคยได้ถึง 8,000 ล้านบาทตอนนี้เหลือแค่ 2,000 ล้านบาทสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ปี2564จีนได้ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบผลไม้นำเข้าอย่างเข้มงวดเมื่อต้นปีนี้เองนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรายงานต่อพลเอกประยุทธ์ว่าได้หารือกับเอกทูตจีนประจำประเทศไทยแก้ปัญหาหน่วยความสะดวกการขนส่งผลไม้ไทยและทูตเกษตรประสานงานกับทางการจีนตลอดเอาละท่านผู้ชมตามผมมาและบอกว่าตอนนี้ประเทศจีนเปิดด่านรถไฟผิงเสียงมณฑลกวางสีแล้วกำหนดให้เข้าผลไม้ไทยได้ดังนี้ตั้งแต่วันที่4มกราคม2565เพื่อคลี่คลายปัญหากรณีด่านตงชิงมณฑลกวางสีปิดด่านทำให้ผลทุเรียนและลำไยสดปริมาณมากติดค้างอยู่ที่ด่านทางจีนก็อ้างว่าจะยินดีอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการผลไม้ไทยเปลี่ยนแปลงใบรับรองสุขภาพอนัยพืชจากด่านตงชิงเป็นด่านผิงเสียงจะได้ส่งเข้าประเทศจีนได้ท่านผู้ชมครับจีนเขาพ่วงมานิดนะต้องระมัดระวังอย่าให้มีการปนเปื้อนโควิด-19ทั้งคนขับรถและสินค้าเพราะถ้าพบทางการจีนจะปิดด่านทันทีคุณเฉลิมชัยเราบอกว่ารัฐบาลขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันเข้มงวดกวดขันอย่างเต็มที่ท่านผู้ชมครับถ้าจีนจะเบี้ยวเราเขาก็บอกว่าคนขับรถเราเนี่ยติดโควิดหรือผลไม้เรามีเชื้อโควิดเขาปิดด่านทันทีนะท่านผู้ชมประเด็นอยู่ตรงไหนท่านผู้ชมการเกิดเหตุส่งผลไม้ไทยไปจีนไม่ว่าจะเป็นลำไยทุเรียนมะพร้าวมังคุดมีมูลค่านับแสนล้านบาทท่านผู้ชมรู้ไหมต้องอ้อมไปทางด่านผิงเสียงประเทศเวียดนามเพียงจุดเดียวท่านผู้ชมซึ่งแต่ก่อนเราส่งได้ทุกจุดตอนนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นแต่โอกาสจะถูกลุกลามไปยังข้าวยางและมันท่านผู้ชมครับถามว่ากระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์จุรินทร์ลักษณวิเศษหัวหน้าพรรคเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคนอกจากวัวหายล้อมคอกแล้วได้ทำอะไรไปบ้างเหมือนกับเรื่องหมูหรือพวกคุณพรรคประชาธิปัตย์ดีแต่สร้างภาพจ้างโพโน้นโพงนี้มาอวยคุณว่าคุณมีผลงานดีหรืออวยว่าคุณจุรินทร์เหมาะสมจะเป็นแคนดิเดตนายกคนต่อไปแล้วก็ทำงานแบบพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคข้าราชการเหมือนกรณีอะไรท่านผู้ชมหน้ากากอนามัยหายถุงมือทุจริตถุงมือยางรัฐเสียหลายพันล้านยื้อแบนสามสารพิษพาราควอดคลอไพริฟอสและไกลโฟเซตกรณีล่าสุดราคาหมูแพงเรื่องมาแดงช่วงปลายปี2564น่าจะลุกลามต่อไปจนถึงปี2565ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากผมดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วผมมีความรู้สึกว่าจีนกำลังใช้องคาพยพของจีนทุกจุดที่จะเอาคืนประเทศไทยละจากการที่เราเบี้ยวเขาหลายเรื่องประเด็นที่2ตอนนี้จีนใช้เพื่อนบ้านล้อมไทยละนั่นคือหมากล้อมของจีนคุณเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางเยือนพม่าเมื่อวันที่7และ8มกราคมไม่กี่วันมานี้เองเพื่อหารือรัฐบาลทหารโดยนับเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่มาเยือนตั้งแต่มีการยึดอำนาจและก็พร้อมจะเชิญผู้นำพม่าเข้ามาประชุมอาเซียนซึ่งเขมรหรือกัมพูชาเป็นประธานโดยหุ่นนายกฮุนเซนเป็นประธานหลังจากที่ปีที่แล้วบรูไนเป็นประธานแล้วถูกอำนาจอิทธิพลของอเมริกากดดันไม่ให้เชิญผู้นำพม่ามา ฮุนเซนไม่ใช่คนที่อเมริกาจะกดดันได้เพราะฮุนเซนยืนข้างจีนผู้นำกัมพูชาต้องการให้พลเอกมินอองหลายได้เข้าร่วมประชุมการสุดยอดอาเซียนประจำปีนี้ผลของการหารือก็เลยทำให้พลเอกมินอองหลายได้ประกาศขยายช่วงเวลาหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์คือพวกกะเหรี่ยงพวกมอญพวกนี้ไปจนถึงสิ้นปี2565แต่กลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลมินอองหลายซึ่งนำโดยองซานซูจีและพรรคพวกก็ยังรบอยู่แต่มินอองหลายบอกว่ากับพวกชนกลุ่มน้อยหยุดยิงแปลว่าอะไรแปลว่าความสงบสุขตรงแม่น้ำเมยแถวแม่สอดหรือแถวแม่สายก็จะสงบลงจะไม่มีอาวุธปืนหรือขีปนาวุธตกมาอีกท่านผู้ชมครับผู้นำทั้งสองคือมินอองหลายและฮุนเซนพบปะหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมท่านผู้ชมครับแต่ว่าการเสนอการหยุดยิงนั้นทหารคงไม่เล่นด้วยการหยุดยิงอ้างอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์เท่านั้นไม่ใช่หน่วยกองโจรพลเรือนที่เป็นพวกองซานซูจีที่กำลังต่อสู้อยู่ขณะนี้แต่ท่านผู้ชมครับการเดินหมากของสมเด็จฮุนเซนนั้นถือว่าล้ำลึกมากคือเขาดึงพม่ากลับเข้าสู่เวทีเจรจาเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในวงล้อมของชาติตะวันตกการดึงพม่ากลับเข้าสู่วงล้อมของจีนที่ไม่อยากให้เสือสงครามปะทุที่ชายแดนหรือประเทศเพื่อนบ้านตัวเองนอกจากนี้แล้วยังแทรกซึมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครองประเทศรอบด้านรอบไทยไปหมดไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ากัมพูชาผมเอาแผนที่ให้ดูจากแผนที่ด้านล่างนี้จีนได้สร้างท่าเรือที่ใช้ได้ทางการพาณิชย์และการทหารขนาบประเทศไทยไว้2ด้านคือกัมพูชาสร้างไว้ที่ฐานทัพเรือเรียมซึ่งอยู่ในจังหวัดซีนูวิลซึ่งฐานทัพเรือเรียมนี้เป็นฐานทัพที่อเมริกาลงทุนให้แต่กัมพูชาไล่อเมริกาออกไปแล้วให้จีนเข้ามาแทนส่วนพม่าจีนก็สร้างท่าเรือเจ้าผิวที่รัฐยะไข่นอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมครับจีนกำลังจะขยายกำลังฐานเรือของที่พม่าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตัวเองครอบคุมการปฏิบัติการในมหาสมุทรอินเดียจีนกำลังสร้างอู่แห้งอู่เรือแห้งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า dry dock ขนาดใหญ่ในพม่าท่านผู้ชมครับอู่แห้ง dry dock ขนาด 40,000 ตันแห่งนี้สร้างขึ้นทางภาคเหนือของอู่ต่อเรือติวาลาริมแม่น้ำย่างกุ้งปัจจุบันนะกองทัพเรือพม่ามีเรือที่ใหญ่ที่สุดคือ UMS โมทนาแต่เรือลำนี้มีความกว้างความยาว125เมตร410ฟุตกว้าง22เมตร72ฟุตเท่านั้นด้วยขนาดของอู่และท่าเทียบเรือจะอาจจะมองได้2แบบคือพม่าจะวางแผนต่อเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ว่าเรือรบจีนจะได้ใช้ประโยชน์จากอู่แห้งแห่งใหม่นี้ในอนาคตด้วยงานนี้เป็นงานโครงการระยะที่3ในการขยายอู่ต่อเรือของเมียนมาในเมืองในมุมมองของจีนโครงการนี้จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงการ1แถบ1เส้นทางในพม่าในเมียนมาจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมเห็นว่างานก่อสร้างเริ่มต้นแล้วประเด็นอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมประเด็นอยู่ที่ว่าเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปีนี้เดือนหน้าประเทศไทยกำลังจะมีการฝึกซ้อมรบที่เรียกว่าโคบราโกกับอเมริกาอีกละมีทำพิธีเปิดวันที่22กุมภาพันธ์2565ซึ่งหากสถานการณ์โควิด-19 เป็นใจจากการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอนเบาบางลงอเมริกาจะใช้โอกาสนี้ขยายกำลังการฝึกแสดงแสนยานุภาพข่มขวัญจีนหลังจากช่วงที่ผ่านมาทะเลจีนใต้กลายเป็นที่จับตามองของความคุกรุ่นของความขัดแย้งท่านผู้ชมครับการฝึกโคบราโกในปี2565จะกลับมาสู่วงรอบเฮฟวี่เยียร์หลังจากที่ปีที่แล้วเป็นวงรอบไลเยียร์ที่เน้นเรื่องการวางแผนการบรรเทาสาธารณภัยส่วนใหญ่เป็นการฝึกออนไลน์เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ปี2565เป็นการฝึกการจำลองยุทธที่มีการฝึกปฏิบัติการทั้งทางบกเรืออากาศหน่วยปฏิบัติการพิเศษและฝึกด้วยกระสุนจริงท่านผู้ชมครับกองทัพไทยและสหรัฐมีข้อตกลงร่วมกันไม่ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นเช่นใดการฝึกโคบราโก2022ครบ41ปีจะมีขึ้นแน่นอนตามกำหนดการดังกล่าวโดยมุ่งหวังจะจัดการฝึกเต็มรูปแบบชดเชยปีที่แล้วที่โคบราโกครบรอบ40ปีแต่ถูกลดระดับจึงกำหนดแผนไว้3รูปแบบรูปแบบที่1ท่านผู้ชมครับจะมีกำลังฐานจาก29ประเทศมาร่วมซ้อมรบแบ่งเป็น7ประเทศที่เข้าฝึกหลัก7ประเทศที่เข้ามาฝึกเลยนะไทยอเมริกาญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกาหลีมาเลเซียส่วนอีก2ประเทศเข้ามาฝึกร่วมแต่เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านมนุษยธรรมมีแค่2ประเทศคือจีนและอินเดียและประเทศโครงการเสนาธิการผสมจะเพิ่มใครมั้ยออสเตรเลียบังกลาเทศแคนาดาและประเทศเข้าร่วมสังเกตการอีก10ประเทศเช่นลาวเวียดนามบรูไนเมียนมา ท่านผู้ชมครับปีนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะมีกำลังที่เข้ามาฝึกโดยเฉพาะฐานอเมริกันจะเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่หมื่นคนขึ้นไปท่านผู้ชมครับหลับตาวาดภาพทหารต่างชาติอเมริกาเข้ามาฝึกโคบราโกกับเราจำนวนหมื่นคนขึ้นไปผมนี่ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องการฝึกโคบราโกแต่ผมมีคำถามที่จะถามผู้กำหนดนโยบายและคนที่มองอนาคตของประเทศไทยในระยะยาวการฝึกซ้อมรบโคบราโกนั้นคำถามมีอยู่ว่าฝึกซ้อมรบกับใครแน่นอนที่สุดอเมริกาเป็นหัวหอกจีนเข้าฝึกด้วยแต่กีดกันจีนไม่ให้ฝึกซ้อมรบจีนไปฝึกในเรื่องการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่ซ้อมรบจริงๆมีแต่ละประเทศที่เป็นศัตรูจีนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียแคนาดาญี่ปุ่นเข้ามาร่วมท่านผู้ชมใครเป็นศัตรูเราเราจะรบกับใครสงครามเย็นจบไปแล้ว30กว่าปีโคบราโกมีความจำเป็นอีกไหมแล้วเรายังทำตัวเป็นเบี้ยเป็นหญ้าแพรกซึ่งอาจจะแหลกรานได้ทุกเมื่อช้างสารอย่างอเมริกากับจีนชนกันอย่างนี้อยู่เลยเราคิดเราไม่เป็นเหรอท่านผู้ชมครับเราควรแสวงหาจุดยืนใหม่ได้หรือเปล่าระหว่างอเมริกากับจีนในศตวรรษที่21เราควรหรือไม่ที่น่าจะเป็นคนก่อตั้งกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเราไม่ฝักใฝ่ทั้งจีนไม่ฝักใฝ่ทั้งอเมริกาโคบราโกการที่เราเข้าไปร่วมฝึกด้วยและใช้ประเทศไทยเป็นฐานจะทำให้จีนนั้นฝ่ายความมั่นคงจีนมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าเราเป็นเครื่องมืออเมริกาในการออกมาปิดล้อมจีนท่านผู้ชมครับเรื่องนี้คิดให้ลึกๆใครได้ประโยชน์อเมริกาได้ประโยชน์เหมือนกับอเมริกากำลังแสดงแสนยานุภาพแล้วบอกว่าเฮ้ยนาประเทศเนี่ยนะตั้ง10กว่าประเทศ20ประเทศนะมาร่วมมือกันคำถามคือศัตรูคุณคือใครล่ะเราจะไปรบกับใครท่านผู้ชมแน่นอนที่สุดไม่มีใครอื่นไกลที่ไหนอเมริกาตั้งจีนเป็นศัตรูแล้วดึงพรรคพวกที่เข้ามาฝึกร่วมโคบราโกลงเรือลำเดียวกันเพื่อมาปิดล้อมจีนท่านผู้ชมครับน่ากลัวไหมเรื่องนี้